Бишкекте саат 7 ободо таңкы азаттык. Азаттык радиосу дүйшөмбү 6 октябрдагы уктурууларын баштайт кутман таңыз менен. Орусиянын Роснефть компаниясы Бишкек нефть компаниясын сатып алды.
Бул эки ири компания өкө тең мамлекеттик болгону менен көбүнчө жана олигархтар менен башкарылат да буларчы.
Кырымда акыркы 10 күн ичинде эле 3 татар жигиттин жынсыз жоголушу кырым татарларына карата коркутуу катары бааланууда.
Агайыны 18 жаштагы Ислам Жапаров менен 23 жаштагы Жевдет Исламов Белогор шаарынан алыс эмес жерден дайын дарексиз жоголушту.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу кенен кесир уга аласыз. Бишкек студиясынан таңкы азаттыкты бүгүн мен Шайырбек Эркин уулу алып барам. Адегенде даттагы эле күндүн башка окуяларын билип алалы. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын топтомун бүгүн Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып турат. Зейнеп, ушул саатка карай кандай окуялар болуп жатат?
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Жогорку кеңеште ушул аптада бажы биримдигине шайкеш келтирүүгө багытталган мыйзам долбоорлорунун топтому добушка коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев билдирди. Өткөн жумада мыйзам долбоорлорунун топтому парламентте биринчи окууда каралган. Парламент бажы биримдигине кирүүгө мыйзамдар топтомун шайкеш келтирүү боюнча маселеге 3 окуудан соң добуш берет. Мындан кийин гана Кыргызстандын биримдикке кирүүсүн шарттаган келишим даярдалып, аны жогорку кеңеш бекитип берет. Меккеде ажылык зыяраты уланууда. Муфтияттын басма сөз катчысы Асан Саиповтун кабарлашынча, ажылар бүгүн да Мина өрөөндө болуп, шайтанга таш ыргытуу жөрүлгөсүн улантышат. Ушул эле күнү түшкү намаздан кийин ажылар каабага жөнөшөт.
Ажыларыбыздын баардыгы таштарын атып тавафтарын кылып атышат. Ажылашчыларыбызды уюштуруу штабы толук контролдоп кандай ибадаттарды кылдырып атышат ажыларга. Ошонун баарын контролдоп текшерип туруп атышат.
Деген Асан Саипов ажылардын абалы жакшы экенин, кары картаңдар, оорулуулар кечээ биринчи жолу шайтанга таш ыргытып, андан соң мейманканаларга жайгаштырылганын, кыргызстандык ажылар Курман айтты намазга жыгылып, өлкөгө тынчтык жана жакшылык тилөө менен өткөрүшкөнүн кошумчалады. Ажылык сапарга баруу мусулманчылыктагы 5 парздын бири. Быйыл Кыргызстандан ажылыкка 3685 адам барган. Украина армиясы Орусиячыл жикчилерди ок атышпоо келишимин бузуп жатат деп айыптоодо. Куралдуу күчтөрдүн маалымат катчысы Володимир Полевойдун айтымында 5 октябрда 24 саат ичинде өкмөттүк күчтөр аткылоого туш болгондо 2 жоокер окко учту. Донецк шаарында жикчилердин лидери Эдуард Басулин аэропорттун айланасындагы кармашта 3 козголоңчу набыт кеткенин билдирди. Аба майданындагы заманбап тилке транспорт учактарды кабыл алууга кудуреттүү. Украин президенти Петр Порошенко 5 октябрда жетишилген ок атышпоо келишимин өлкө чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык планынын негизги бөлүгү деп атаган. Гонконгдо мамлекеттик кызматчылар ишке чыга алыш үчүн демонстранттар администрациянын алдында орноткон тосмолорду алууга макул болушту. Бүгүн полиция көчөлөрдү демонстранттардан бошотуу үчүн зарыл болгон чараларды көрө турганын эскертти. Гонконгдогу массалык нааразылык акцияларынын башында турган студенттер федерациясы бийлик менен саясий реформалар тууралуу сүйлөшүүлөргө даярдыгын билдиришти. Жекшембиге караган түнү Гонконгдо демонстранттар менен тартип коргоо органдары ортосунда кагылышуулар орун алып, полиция активисттерге таяк жана газ колдонгон. Демонстранттар сентябрдын этегинен бери саясий реформаларды талап кылып, массалык митингдерди өткөрүп келатышат. Орусиянын кара тизмесинен чыгарылган кыргызстандыктардын саны улам өзгөрүүдө. Бул тууралуу эмгек, миграция жана жаштар министрлигинен кабарлашты. Учурда кара тизмеден 1100 кыргызстандык чыгарылган. Буга чейин аталган министрлик Орусия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган 2000 кыргызстандыкты тизмеден чыгаруу тууралуу орусиялык кесиптештерине арыз жолдогон. Эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Доскул Бекмурзаевдин айтымында 900 арызга терс жооп келген. Бирок министрлик тизмени кайрадан жөнөткөн. Бекмурзаев миграциялык маселеде Кыргызстан кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу бир кыйла ийгиликтерге жетише алды. Азырынча Тажикстан да Өзбекстан да бир дагы жаранын кара тизмеден чыгара элек деп айтты. Жакын арада министрлик чет өлкөдө иштеген мигранттар эмнелерге өзгөчө көңүл бурушу керектигин баяндаган тасма чыгара турганы маалым болду. Үшүк жүрүү коркунучу сакталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиловдун айтымында, бүгүн түнкүсүн тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде үшүк жүрөт. Мындай үшүктүн жүрүшү жыйналбаган жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картөшкө, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу.
Düşük ücret büyük toğlu aymaklarda yani toğlu teklerinde bir ayında düşük ücretti. Ayrıca narın sikol obluslarında şaşlı seskertleri tarikat kambıs, TSL ministerliklerge, TSL kızmatlarının barmayt kambıs, dayarlısa turgula dayar boğuluğa düşük ücret şimdi de.
Деди Абдышарип Бекилов. Синоптиктердин маалыматына ылайык, октябрь айы жаанчыл болот. Бул айда жаан-чачын нормадан көбүрөөк болору күтүлүүдө. Абанын орточо температурасы 9-11 болсо, түнкүсүн 0 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Бийчи Атай Өмүрзаков жаш таланттардын сынагына катышуу үчүн Түркияга жөнөп кетти. 8 октябрда Стамбул шаарында өтчү Сиз таланттуусуз сынагына Атай Өмүрзаков Тумар тобу менен катышат. Атай Өмүрзаковдун азаттыкка билдиришинче, буга чейин Кыргызстандан Азамат аттуу бийчи бул сынак алардын бийин бийлеп жарым финалга да чыккан. Эми алар бизди чакырды. Учурда Тумар тобу ошол сынакка катуу даярданып жатат, деди Өмүрзаков. Буга чейин кабарлаганыбыздай, Атай Өмүрзаков жана Тумар бийчилер тобу Германиянын Франкфурт шаарында өткөн DAS Super Talent 2014 стиле сынагында финалга чыккан. Кыргызстандык бийчилер тандоо турунда Калыстар тобунун колдоосуна татып, ошол замат финалга өткөрүү чечими кабыл алынган. Ушул тапта бийчилер декабрь айында Германиянын Кёльн шаарында өтүүчү финалдык оюнга даярданып жатышат. Ушул саат карата соңку жаңылыктар ушул.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы бүгүн таңкы азаттыкта бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Акыркы кабарлардын жаңылаган топтоо менен биз эми кийинки сааттын башында тааныштырабыз. Ага чейин интернеттен да биздин жаңылыктарды карап турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткеже. Азыр болсо бүгүн күндүн көзү кандай болорунан кабар алалы. Синоптиктердин маалыматына таянсак, бүгүн күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы өлкөнүн түштүк батышында Тагарагы Баткен облусунда 16-21 градус жылуу, андан бери жылсак Ош жана Жалал Абад облустарынын өрөөндө аймактарында күн 18-23 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда болсо 10-15 градус, тоолуу нарын аймагында 7-12, ысык көл классында да ушундай эле аба ырайы сакталат. Сары өзөн чүйдө болсо 12-17 градус, Ордо калаа Бишкекте 15-17 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Орусиянын Роснефть компаниясы БНК деп аталган Бишкек нефть компаниясын сатып алганы өткөн жумада белгилүү болду. Орусиянын бул компаниясы буга чейин Манас аба майданына инвестиция салуу сунушу менен сунушу Кыргызстанда жарандык коомдун каршылыгына кабылган, сөздү кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Роснефть компаниясынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Бишкек нефть компаниясын сатып алуу аракети ушул жылы февраль айында эле башталган. Эми сатып алуу жараяны толук аяктап, БНК толугу менен Роснефтиге өттү. Канчага сатылганы тууралуу маалымат ачык жарыяланган жок. Бишкек нефть компаниянын май куюучу жайлары негизинен Бишкекте жайгашкан. Чүйдө кара май кампасы бар. Коомдук ишмер Базарбай Мамбетов Кыргызстандын күйүүчү май рыногуна дагы бир орусиялык ири компаниянын келишин кубаттап жатат.
2006 жыл 1 январдан баштап биздин кошуна бир турган Казак Республика светлый нефтепродуктаны поставка кылганга отказ берген. Ошондо Газпром келип биздин проблемабызды чечкен. Газпром биздин нефтепродуктылар рыногуна 1.5 миллион тоннадан ашык күйүүчү май заттарын поставка кылып атат. Жылдын башында Газпром менен тең тайлашып Роснефть Кыргызстандын рыногуна келем деген аракеттерди кылып, бул жерде дочерной чарбасын ачып иштей баштаган. Мен былтыр айткам, эгерде Роснефть келсе бизге мунан да жакшы иш болот. Биздин рыногубуз надежный, стабильный, базадан стабильный болот деп.
Роснефтинин Кыргызстанга келиши атаандаштыкты шарттайт деген пикирге экономист Азамат Акелеев да кошулат. Анын баамында Кыргызстан күйүүчү майдан толугу менен Орусиядан көз каранды болуп турган чакта орусиялык дагы бир ири компаниянын келиши кадимки көрүнүш.
Бул эки ири компания өкө тең мамлекеттик болгону менен көбүнчө жана олигархтар менен башкарылат да буларчы. Анан анча мынча болсо да атаандаштык болушу мүмкүн. Эгер биздин антимонопольдук комитет мындай туура ишти тескеп эметсе мүмкүн атаандаштыктан пайдаланабыз. Жок, азыркы кырдаал антип эле оор да, эми баары бир булактан болгонуна байланыштуу.
2010 жылы апрель инкалабынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт улутташтырган объекттердин арасында Бишкек нефть компаниянын бир бөлүгү болгон Петрол Групп ишканасы дагы бар болчу. Ошол маалда компанияга сырттан башкаруучу болуп азыркы жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынан депутат Сайдулан Нышанов дайындалган. Кийинчерээк БНК эмнеге толугу менен улутташтырылган эмес деген суроо жаралган. Сайдулан Нышанов анын улутташтырылган бөлүгү гана мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык болгонун айтууда.
Мунун бир часы болгон да. Ошол Максим Бакиевдин заправкалары болгон, ичинде чүшүнүн Петрол Групп деп. Мындай болгондо ичинде ошол ушул БНКнын хозяйыны бир бөлүгүн, бир бөлүгүн ошол Максим Бакиевти экөөнү бириктирип БНК болгондо, экөө бириккенде. А национализация да БНК болгон эмес, Petrol Group болгон. Petrol Group'ту 147 миллионго сатышты кийин өкмөт.
9 май коюучу жайы жана май коюучу жайлар жайгашкан 5 жери бар. Petrol Group'ту кайра эле БНК сатып алганы маалым болгон. Бишкек нефть компанияга кожоюн болуп калган Роснефть буга чейин Манас аба майданын сатып алуу ниети бар экенин билдирген. Ушул жылдын башында кыргыз орус өкмөт өкүлдөрү Манаска инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча ниет меморандумга кол койгон болчу. Роснефть аэропортунун 50% кемимес акциясын сураган. Айрым жарандык активисттер Манасты Орусияга сатууга каршы чыгышкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык кезек эми түз ободогу маекте. 3 октябрда Жогорку Кеңештеги Республика фракциясы Систем Мухендислик компаниясына 11 миллион доллардын которулуп берилишин талкуулады. Белгилүү болгондой, кыргыз өкмөтү Ак Кеме мейманканасы боюнча эл аралык сотто түрк компаниясына утулуп 11 миллион доллар төлөп берүүгө мажбур болгон. Жабык өткөн талкуунун жыйынтыгы тууралуу фракциянын мүчөсү Кенжебек Бокоев менен азыр кабарчыбыз Зейнеп Марытбек кызы түз ободо маектешет. Зейнеп,
саламатсызбы Кенжебек мырза? Кенжебек мырза, бизди угуп жатасызбы?
Ооба, атам.
11 миллион доллар мыйзам чегинде төлөнүп берилген бекен, мына ушуну аныктай алдыңыздарбы?
Биздин республика фракциясынын отурумунда мындай болду. Фракциянын отуруму бизде ар дайым ачык, бирок ал жерде суроолорду биз берип тактап келгенде өкмөттүн өкүлдөрү, министр финансы булар болбой туруп алды. Жабык эшик артында өткөрүшүбүз керек, анткени ДСП маалыматтары бар деп. Биз башында прессанын көзүнчө бир нече суроолорду тактадык, анан кийин гана жабык эшик артына өттүк да. Бирок ал жерде биз мындай чечимге келдик. Бул маселени иликтеш үчүн парламенттик комиссия түзүү боюнча биз фракция чечим кабылдадык. Эми ошол чечимди биз Жогорку Кеңештин отурумуна чыгарабыз. Фракциянын чечими менен ошол жерден сунуш келип түшөбүз да, парламенттик комиссия түзүп ушул маселени 11 миллион боюнча иликтеш.
Демек, эгерде макулдугу берилсе, парламенттик комиссия түзүлөт турбайбы анда?
Албетте, ушундай сунуш менен.
Ак Кеме мейманканасынын тагдыры эми кандай болот? Кыргызстан 11 миллион долларды да төлөп, мейманканадан да ажырап калбайбы? Ушундай коркунуч барбы?
Биз бул жерде Ак Кеме мейманканасы жөнүндө фракцияда маселени койгон эмеспи? Биздин маселедеги күн тартибинде ошол жанагы өзүн систем мүхөндислик компаниясына төлөнүп берилген МУЦИИСнин чечими менен 11 миллион доллар жөнүндө ошол каражатты которууда премьер министрдин укугу бар беле жокпу? Маселе ошодо да. Анткени бул бюджетте 2014 бюджетинде каралган эмес. Ал эми бюджетте каралбагандан кийин премьер министр аны өзүнүн эле буйругу менен которуп жиберинде болжок сыноюда.
А ушул сиздин оюңузча негизи талкууда Кыргызстандын центрдагы акцияларын камактан чыгаруу ушул кумтөр боюнча жаңы келишим үчүн зарылдык менен түшүндүрүлдүбү? Кандай деп айтылды?
Эми биздин фракциядагы отурумда билесиздер, ага чейин коррупция комитетинде да мындай бир каралган экен. Биздикинде өкмөт менен Минфин мындай эле позицияда туруп алды. Бул секретный информация. Биз жабык эшикте, жабык эшик артында эле беребиз, анткени эл аралык жанагы арбитраждар менен соттошуу жүрүп атат. Биз ушундай ушундай деп ДСП деп, анан кийин эми ал информациянын баарын айтып берери жок, анткени чынында ДСП менен чыккан экен токомдор, ошондуктан жабык эшик
каралды.
Бирок бул жерде бир нерсе анык, биз баардыгы ушундай чечимге келдик. Биз парламенттик комиссия түзүп туруп, премьер министр, биздин министр финансов ушул каражатты которгонго акты бар беле жок беле? Биздин оюбузда бул бир гана Жогорку Кеңештин макулдугу аркылуу бюджетке өзгөртүү киргизип туруп, анан кийин карабаш керек болчу.
Анда өз билимдике барган барды деп эсептейсиздерби?
Мен жеке оюм өз билимдике бар. Же болбосо мыйзамда билгенмин.
Кандайдыр бир көз боемочулук жол менен алакча ушул кыргызстандык коррупционерлердин колуна түшүп калат деген ыктымалдуулук барбы?
Биз ал жерде ачык тартипте өтүп атканда мен өз позициямды айттым. Кандай болгонун парламенттик комиссия иликтеш керек, бирок азыркы мындай бир караганда бул Кыргызстандын кызыкчылыгында жасалган иш эмес.
Сизге чоң рахмат, иш күнүңүз илгери болсун. Биз менен түз ободо маекти, биз менен түз байланышта республика фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев болду.
Рахмат, Зейнеп. Эми негизги жаңылыктарды бир сүйлөм менен эсиңиздерге сала кетели. Жогорку кеңеште ушул аптада бажы биримдигине шайкеш келтирүүгө багытталган мыйзам долбоорлорун топтому добушка коюлат. Мекеде ажылык зыяраты уланууда. Украина армиясы орусиячыл жикшилдерди ок атышпоо келишимин бузуп жатат деп айыптоодо. Куралдуу күчтөрдүн маалымат катчысынын айтымында кечээ 24 саат ичинде эле өкмөттүк күчтөр аттылоого туш болгондо 2 жоокер ок кобушту. Гонконгдо мамлекеттик кызматчылар ишке чыгуусу үчүн демонстранттар администрациянын алдында орноткон тосмолорду алууга макул болушту. Орусиянын кара тизмесинен чыгарылган кыргызстандыктардын саны улам өзгөрүлүп жатат. Эми кезек дүйнөлүк окуяларда. Кырымда акыркы 10 күн ичинде эле 3 татар жигиттин ынжыңсыз жоголушу кырым татарларына карата коркутуу катары баланды. Активисттер бул окуялар Орусиянын Кырымды аннексиялоосуна каршыларга карата репрессиянын уландысы деп жатышат. Ал ортодо кырым татарлардын лидери Мустафа Жемелев марттан бери 18 адам дайынсыз жок болуп жатканын айтып чыкты. Кененирээк Сабыр Абдымонов айтып берет.
27 сентябрда ага ини 18 жаштагы Ислам Жепаров менен 23 жаштагы Жевдет Исламов Белогор шаарынан алыс эмес жерден 29 сентябрда Эдем Асанов Эвпаториядан дайын дарексиз жоголушту. Алдыңкы айтылган жигиттерди белгисиз кишилер колун кайрып фургонго салып жатканын көргөндөр окуя кечке жуук болгонун жоголгон Исламдын атасы Абдурешит Жепаровго айтышкан. Өткөн дүйшөмбү Белогорск шаарынын айрым кырым татар активисттери жана жергиликтүү тургундары Абдурешит Жапаровтун үйүнүн алдына жыйын өткөрүшкөн.
Шок, настоящий шок. Я уже второй день реву.
Балдарды салып кеткен аябай жаман болду. Эки күндөн бери ыйлап отурам. Мен ал балдарды аябай жакшы билчүмүн. Жоош, жакшы балдар эле.
Я не знаю.
Дейт балдардын жоголушун талкуулаган жыйынга келген Сары Суу айылынын тургуну. Чогулушта активист Жепаров баласын издеп чар тарапка кабар берип социалдык тармактарга маалымдаган соң анын үйүн органдын адамдары тинтүүгө алганын. Натыйжада жоголгон баласынын компьютерин жана айрым буюмдарын кошо алып кетишкенин билдирген. Жыйынга Белогорск аймактык мажилис төрагасы Мустафа Асаба да катышкан. Эл өкүлү тартип коргоочулар анын үйүн да тинтүүгө алганын. Бул Кырым жаңы бийлигинин чектен ашып кеткенин айгинелейт дейт.
Вчера вечером это вообще крайне негативно.
Эгер тигилже бул жигиттерден кооптонуп же шексинип жатышса, аларды атайын чакырып сурак калышса болмок. Бул аша чапкандык.
Есть официальные органы власти, полиция могли вызвать по повестке дня.
Мустафа Асаба акыркы айда жоголгон балдардын бирөө да коомдук саясий иш-чараларга катышпаганын белгилейт. Кырым татарлардын улуттук лидери Мустафа Жемилев жакынкы күндөрү Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясында сөз сүйлөп жатып, ушул жылдын март айында Орусия Кырымды оккупациялап алгандан бери 18 кырым татар дайынсыз жоголгонун билдирди. Ал Кырымдын Орусия дайындаган бийлиги кырым татарларына кысымын күн санап күчөтүп жатканын, алар каалаган мезгилде каалаган үйдү тинтүүгө алып, каршы сөз сүйлөгөндөрдү камакка алып жатканын да белгилеп өттү. Май айында 4 кырым татар активисттери Леонид Корж, Тимур Шаймарданов, Василий Черныш жана Сейран Зинединов да ыңжынсыз жоголуп кетишкен. Жакындары бул орус коопсуздук органынын колунан келет деп айтып келишет. 16 мартта Симферополдо болгон протест мезгилинде дайынсыз жоголгон Ришат Аметовдун сөөбү табылган. Денесиндеги издер анын кыйнап өлтүрүлгөнүнөн кабар берет деп жазат Азаттыктын кырым татар кызматы. Баленин бардыгы кырым татарлардын Орусия аннексиясына каршы позициясынан башталган. Андан бери кырым татар лидери Мустафа Жемилевке Кырымга кирүүгө тыюу салынды. Анын баласы курал алып жүргөн жана киши өлтүрүүгө тиешеси бар дээлип камакка алынган. Өткөн айда Нью-Йоркто өткөн түпкүлүктүү элдердин маселеси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк конференциясына орус бийлиги кырым татар өкүлдөрүнүн катышуусуна уруксат бербей койгон. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барган даякта эч кандай
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Эми Борбор Азиядагы тагыраагы кошуна Казакстандагы окуяларга келсек, эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму казак жарандарын Курмангазы менен Пушкиндин өбүшүп турган сүрөтүн чыгарган рекламалык компанияга каршы доо арыздарын кайра артка кайтарып алууга чакырды. Август айынын соңунда социалдык тармактар аркылуу жайылып кеткен казак акыны менен орус классигинин өбүшүп турган сүрөтү коомчулуктун нааразылыгын жаратып, жарандык активисттер сүрөттүн автолорун сотко берген. Элиза Кененбаева кененирээк кеп салат.
Алгач талаштуу сүрөттү жараткан Хавас Worldwide Казакстан жарнама агенттигине каршы доо арыз менен сотко Курмангазы атындагы консерваториянын 34 өкүлү кайрылган. Алар адепсиз сүрөт композитордун урпактарына гана эмес, бардык өнөрпоздордун намысына шек келтиргени үчүн сүрөт авторларынан моралдык компенсация талап кылышкан. Сот алардын өтүнүчүн орундатып, жарнама агенттигине 186 000 теңге айып пул салды. Эки классиктин өбүшүп турган сүрөтүнүн эскизи августтун соңунда Бишкекте өткөн Борбор Азиялык Рэд Жолборс деп аталган көрнөк жарнактардын фестивалына катышуу үчүн жасалган. Ал Алматыдагы Пушкин жана Курмангазы көчөлөрүнүн кесилишиндеги түнкү клубду жарнамаламак. Искусство таануучу Валерия Ибраеванын пикиринде бул баннердин идеясы белгилүү орус сүрөтчүсү Дмитрий Врубельге таандык мурдагы Советтер Союзунун лидери Леонид Брежнев менен бир кездеги Германия Демократиялык Республикасынын жетекчиси Эрик Хонекердин өбүшүп турган сүрөтүнөн алынган. Айрым казактар сүрөттүн авторларынын чыгармачылыгына жогору баа беришкени менен бул долбоор социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында нааразылык жаратты. Казакстандын маданият министри Арыстанбек Мухаммедуулу сүрөттү адамгерчиликсиз, жосунсуз деп сынга алды. Эгер адамдын кандайдыр бир алсыздыгы болсо, бул анын жеке иши жана бул нерсени ушундай кадырлуу адамдардын элестери аркылуу коомго жайылтуу туура эмес, деди ал Тенгри Ньюс маалымат агенттигине курган маегинде. Өзүн Курмангазынын урпагымын деген Нуркен Халыкберген аттуу жаранды агенттикке каршы доо арыз менен сотко кайрылган. Бирок ал акындын түз урпагы экенин далилдей албагандыктан сот анын арызын канааттандырбай койгону айтылууда. Алматы мэриясы дагы агенттикти эки классиктин өбүшкөн сүрөтү коомго жат салттуу эмес сексуалдык ориентацияны чагылдырып, моралдык нормаларды бузууда деп айыптап сотко берген. Сот шаар бийлигинин доо арызын канааттандырып, агенттикке жана анын директоруна 1 700 доллар өлчөмдөгү айып пул салды. Байкоочулардын айтымында мэриянын бул билдирүүсү Орусияда кабыл алынган гомосексуалдыкты пропагандалоого тыюу салган мыйзамга окшоп кетүүдө. Акыркы айларда ушундай эле мыйзамды Казакстанда да кабыл алуу чакырыктары жасалууда. Бул өлкөдө гомосексуалдык үчүн жоопкерчиликке тартуу 1998-жылы кылмыш жаза кодексинен алынып салынса дагы, байкоочулардын пикиринде Курмангазы менен Пушкиндин өбүшүп турган сүрөтү сексуалдык азчылыктарга болгон терс мамиле дагы эле гүлдөп жатканын көрсөттү. Өткөн айда өлкөнүн коммунисттер партиясы гомосексуалдык үчүн кылмыш жоопкерчилигин кайра киргизүүнү сунуштады. Болошак улуттук кыймылынын лидери Даурен Бабамуратов жакында өткөн маалымат жыйындардын биринде кумсаларды аныкташ үчүн кандын анализин текшерип, ДНК тест алуу керектигин билдирди. Ал казак бийликтерин кумсаларды мамлекеттик кызматка алууга жана армияда кызмат өтөөгө тыюу салууга чакырды. Казакстандагы кумсаларга каршы кампаниянын күчөшү адам укуктарын коргоо жаатындагы уюмдарды тынчсыздандырууда. Эл аралык Human Rights Watch уюму Пушкин менен Курмангазынын сүрөтүнө болгон казак коомунун мамилесине өз тынчсыздануусун билдирип, сотко кайрылгандарды доо арыздарын артка кайтарууга жана чыгармачылык эркиндикти сыйлоого чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык эми интернет ааламына, тактап айтсак азаттыктын сайтына да башпага кетели. Сайтыбызда адаттагыдай эле кызыктар арбын. Маселен, кышты Украина синдрому коштойбу, оң рулду солго которуудан кырсык азаябы, кыргыз жеринде унутулган буддисттер, чет өлкөнү бир көрүп сүйүп калгандар деген аталыштагы материалдар азыр сайтыбызда эң көп окулган жана талкууланган материалдардын алдыңкы сабында турат. Биз болсо азыр оң рулду солго которуудан кырсык азаябы деген макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Балким машинеңиз болсо бул тема сизге да кызыктыр. Анда кыргыз өкмөтү 2016 жылдан тарта оң рулдуу автоуналарды коммерциялык максатта пайдаланууга тыюу салып жатышы, буга оң рулдуу унаалар автокырсыкка көп калып жатканы себеп болгону тууралуу айтылган эле. Бул маселени биздин окурмандарыбыз да азыр кызуу талкуулап жаткан учур. Маселен, Москвадан Руслан Акынбаев аттуу окурманыбыз: оң рулдуу машина автокырсыктардын себеби дегенге эч кошула албайм. Автокырсыктардын негизги себептери сапатсыз жолдор, жол белгилеринин жоктугу, тажрыйбасыз айдоочулар, коррупционер май кызматкерлери. Эмне үчүн Орусияда оң рулдуу машиналарды колдонууга тыюу салбайт? Кыргызстанда өкмөт өз милдеттерин аткара албагандыктан жоопкерчиликти элге жүктөдү деген пикирин калтырган. Орусиядан Ильяз аттуу дагы бир окурманыбыз: кырсык болбош үчүн эң биринчи айдоочулук күбөлүктү сатпаш керек, окутуш керек. Экинчиден, жол белгилерин коюу шарт. Май кызматкерлери жол эрежелерин туура көзөмөлдөп, жолдо бир кычыкка бекинип алып акча иштебей элдин коопсуздугун караш керек. Ошондо кырсык азаят, башка татаал проблема деле жок, дейт Оштон Арет аттуу окурманыбыз. Оралбаган орок тандайт болуп атат, айдай албаган кишиге айдоочулук күбөлүк саткан өкмөт өзү күнөөлүү, дейт. Дагы бир аты жөн жазбаган окурманыбыз: оң руль албетте кооптуу, бир өлкөдө бир гана рулдуу машина болуш керек, биздин өлкөдө болсо баш аламандык, дейт. Аты жөн жазбаган дагы бир окурманыбыз: кыргызстанда автомобиль айдагандар өздөрүн самолетту учкандай эле сезишет, жол эрежесин сакташпайт, эң негизгиси айдоо маданиятын билишпейт, деген пикирин калтырган. Бишкектен Нурзамат: техникалык жактан сапаттуу чыккан Жапониянын оң рулдуу автоунаалары айдай билген айдоочу айдаса эч кандай кооптуу эмес. Кыздар деле жеңил желпи зыпылдатып айдап жүрүшпөйбү? Ал эми көчөлөрдө кимдер жол эрежесин удуна бузуп жатканы айдан ачык көрүнүп турат го. Мен май кызматкерлеринин атайын жарандык өкүлдөр менен бирге комиссия түзүп, мерчемдүү көчөлөргө жөн адамдардай кийинип алып мониторинг жүргүзүшүн сунуш кылат элем, деген пикирин калтырган. Ушул жана башка пикирлер менен сайтыбыздан кенен кесири таанышып, сиз да үн кошсоңуз болот, урматтуу угарман. Ал үчүн албетте Азаттык KG сайтына кириңиз. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда азыр эле Азаттык чекит мобил арегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка кирип, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсун да уже жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктуну заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оорутушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз угууда.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Менен эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетели. Жогорку кеңеште ушул аптада бажы биримдигине шайкеш келтирүүгө багытталган мыйзам долбоорлорунун топтому добушка коюлат. Бул маселени парламент өткөн жумада биринчи окууда караган. Меккеде ажылык зыяраты уланууда. Муфтияттын басма сөз катчысы Асан Сайыповдун кабарлашынча, ажылар бүгүн да Мина өрөөндө болуп, шайтанга таш ыргытуу жөрөлгөсүн улантышат. Украина армиясы орусчачыл жикчилдерди ок атышпоо келишимин бузуп жатат деп айыптоодо. Куралдуу күчтөрдүн маалымат катчысынын айтымында, кече 24 саат ичинде эле өкмөттүк күчтөр аткылуу отуш болгондо 2 жоокер окко ушту. Орусиянын кара тизмесинен чыгарылган кыргызстандыктардын саны улам өзгөрүп жатканын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинен кабарлашты. Ушуну менен таңкы азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда Прага студиясынан даярдалган дагы жарым сааттык берүүбүз сизди күтөт.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмантаңыздар менен бүгүн 6 октябрь дүйшөмбү Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн сиздер Азаттык плюс телепрограммасынын радио версиясын жана сөз дайра түрмөгүн угаласыздар. Тапанча көтөргөн каралар азыркы жаштардын көмүрүнө айландыбы? Мыйзамсыз курал колдонуу кылмыштардын санын көбөйтөбү? Ушул жана башка суроолорго Азаттык плюс кезектеги көрсөтүүсүндө токтолду берүүнүн кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Али Токтокунов алып барышты. Азыр анын радио версиясын сунуш кылабыз.
18-сентябрда Нарындын Жумгал районунда 17 жаштагы бала 23 жаштагы жигитти башка атып өлтүргөн. Ал курал эч жерде каттоого алынган эместиги такталды. Милициянын маалыматында 16 калибрлүү мылтыкты 5 жыл мурда анын атасы сатып алган экен. Жергиликтүүлөрдүн айтымында экөөнүн ортосунда олуттуу деле чыр болгон эмес.
20-сентябрь күнү кечинде Бишкектеги Аврора түнкү клубунун жанында ок атышуу болгон. Ага шектелип Ош облусунун 21 жаштагы эки тургуну кармалды. Атышуу клубтун унаа токтотуучу жайында болгон. Окуя учурунда клубтун коопсуздук кызматкери токмоктолгон.
22-сентябрда жаш кызды зордуктаган жигит кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы кабарлаган. Ал кыздын арызында 22-27 жаш чамасындагы белгисиз бирөөлөр анын үйүнө бастырып кирип, тапанча менен коркутуп, ал кызды зорлуктап кетишкен.
23-сентябрда Бишкекте Дельта Восток аттуу күзөт агенттигинин башчысы атып өлтүрүлүп, эки кызматкери жараат алды. Кол салуу агенттик жетекчисинин үйүнүн жанында болгон. Анда белгисиз адамдар кол салып, анын унаасындагы 1.5 миллион долларды карактап кетишкен. Алдын ала маалымат боюнча бул каражат жеке ишканага таандык болгон. Күзөт компания акчаны белгиленген жерге жеткирүү үчүн жалданган.
Жеке мен 5 күндүн ичинде эле болуп өткөн мына ушундай шумдук окуяларды көрүп, төбө чачым тик туруп, денем дүркүрөдү. Темир мырза, сиз уктуңуз, кандай сезимдер болду?
Кино режиссер Темир Бирназаров.
Эми мындай нерсе биздин коомдо абдан көп акыркы убактарда. Эми мындан дагы жаман нерселер болуп атат. Бизде
денеңиз дүркүрөп кетти эмеспи укканда?
Эми бул аябай дүркүрөй турган нерсе. Төбө чачы тик туруп тогур кандай болосуң? Мынакей 4 жашар кыздарды зордуктап атат, 3 жашар кыздарды зордуктап атат, атасы зордуктап атат. Анан биздин коом азыр каяка барып атат? Азыр бул нерсе дагы мындай бир эң жаман трагедия бул. Бизде коом ошого бир мындай баш ийип калган нерсе.
Темир мырза, сиз ушул окуяларды угуп кадыресе көнүмүш болуп калды, ошентсе дагы төбө чачым тик турду деп атасыз. Түнү жүргөндөн кооптоносузбу Бишкекте же башка өлкө, Кыргызстандын башка аймактарында?
Мен эле эмес, ошол азыр хулиганмын дегендер деле кооптонот, бири биринен коркот түнкү саат 12:00.
Ага, жашооңузга кооптонсоңуз, анда кандайдыр бир курал жарактарды алып жүрөсүзбү жаныңызга?
Жок, эми андан конфликттен качууга аракет кылып, түнкү саат 10:00 чыкпаганга аракет кылам да.
Макул. Бирок ошентсе дагы түнкү саат 10:00 кийин көчөгө чыккан жанагы түнкү жашоо образын кечирген жаштарыбыз аз эмес. Ошондой жигиттердин бири бизге купуя маек берүүгө макул болду. Аты жөнүн, жүзүн жашырып, биз азыр ошол жигиттин сөзүн тыңдап, анан программабызды улантсак кайра. Канча жаштасың?
20.
Биринчи жолу колуңа качан курал алдың эле?
7-8 класстар эле болду. Эми
куралга эмне үчүн кызыктың?
Куралды мындай өзүм сүрөп ордам да. Эми жаш кезде кармаганым эмеси, бул себеби бири бирин коркутуп эме ойноп, ошо как шутка воспринимать этобой кылчук да.
Балким мисалы кинолордон көргөн каармандардай болгум келдиби?
Ошондой да ой кетет бир четинен. Мисалы бирөө тураган эмес, мындай өзүңдү мындай кыйыныраак сезесиң да. Сенде ушундай пистолетиң болсочу? Азыркы куралым газовый пистолет, дос баламдан сатып алгам.
Достордон, тааныштардан сураштырып көрсөм, куралчан жаш балдар көп эле экен. Анан негедир аты жөнүн өңүн жашырып дагы маек берүүгө макул болушкан жок. Ушул гана жигит биздин шартыбызга өзүнүн ушундай шартын коюп макул болду. Анан азиже айтсаңыз, сизди эне катары, укук коргоочу катары, мындай коомдун активдүү мүчөсү катары мына ушундай көрүнүштөр кооптондурабы?
Укук коргоочу Азиза Абдрасулова.
Бир эле мен эмес, Кыргызстанда көп эле жарандары, ата энелери кооптонушат. Бирок бизде мындай тарыхый алганда бир топ мындай бир предпосылка деп коебуз, ошондой немелер болуп калды да, мезгилдер. Анан бизде мыйзамдар дагы чийки. Ошо куралга байланышкан мыйзамдар абдан чийки, жоопкерчилик абдан төмөн. Эми мен бир эки эле мисалды келтирип коеюн. Биздин уюм ошо курал жарактардын коопсуздугу боюнча атайын бир иликтөө жүргүзүп отчет жарыялаганбыз да. Ал отчет ошо массалык башаламандык кезде куралдардын коопсуздугун кантип мамлекет сакташ керек деген ушундай бир чоң отчет менен чыкканбыз. Ал анын негизинде биз ушу мамлекетке, президентке, ушу депутаттарга дагы өтө керектүү сунуштарды киргизгенбиз. Биздин ошол отчетубуз баягы апрель окуясындагы анан июнь окуясындагы массалык башаламандык убакта именно мамлекеттик ведомственный органдардан алынып кеткен куралдар, бир гана курал эмес, боевой техникалар алынып кеткен да, БТРлер алынып кеткен. Анан ошол боюнча иликтөө жүргүзгөнбүз да. Анан иликтөөбүзгө таянып биз бир топ сунуштарды бергенбиз. Эң биринчи Кыргызстандагы бүт курал жарактарды единый гизотека деп коет да. Бул ошол бир жерде ушу биз айтканбыз МВД дагы кайсыл органга табышталыш керек да, Кыргызстандагы бүт бардык курал жарактар гизотекадан өтүш керек. Гизотека деген Кыргызстанга келген куралды ички иштер бөлүмүндө атайын атат атканда ошонун октон чыккан баягы издерин анан тактап ошол могу пистолеттен же автоматтан момундай изи бар деп кийин анан ошо атылган ок табылганда буларга дароо эле табыш чоңоюраак болот эми дароо таппаса дагы баягы миңдеген курал жарактын ичинен именно могу куралдан деп азыр ошол жок курал жарактардын 70%нан ашыгы гизотекадан өтүлгөн эмес да ошондуктан мындай бир кылмыш иш жасалганда анын бетин ачууга бүгүнкү күндө биздин ошо ички иштер бөлүм менен алиги күч органдарынын күчү жетпейт. Июнь окуясы убагында 272 автомат, пистолеттер, пулеметтер, ручной пулемет, гранатометтердин бири тартылып алынып кеткен да. Анан ошонун ошол кездеги биздин маалыматыбыз боюнча 46% гана кайтарылып 54%
жарынан көбү келбептир да.
Жарынан көбү келбей калган.
Мына ушул курал жаракка байланыштуу башаламан мындай мамиле, башаламан саясат ушинтип жаштардын арасында курал жарактын жайылып кетишине, кылмыштуулуктун өсүшүнө шарт түзүп атабы?
Эмне жаштардын эле эмес, дээрлик эле адам баласы эми бир эле жаштар эмес кылмышка, чоңдор да жасайт кылмышты, жаштар да керек болсо бир 4 жашар баланын колуна тийсе деле ойноп отуруп өзүн өзүн атып алышы мүмкүн, бирөөнү атып коюшу мүмкүн. Бул деген курал.
Укук коргоочу Азиза Абдрасулова.
Ушундай сыяктуу сүрөттөр көпчүлүк балдардын социалдык тармактарында да бар, көбүн эсе учурда алардын жанагы аватарларында да турат да. Негизи балдар, кыздар айтсаңыздар, бул чында жаштардын кумирлери ушундай сүрөттөгү балдарга, тагыраак айтканда тапанча көтөргөн балдарга айландыбы?
Жаш активист Айдин Бакытбек уулу.
Сколдогу абдан бир чоң пансионаттар жетектеп турдум. Ошол жерде жайкы сезон башталганда жергиликтүү жаштар дагы тапанча көтөрөт, эс алып келген балдар тапанча көтөрөт, анан күнүгө эле коркотуучу администрациячы, пансионаттын жетекчилиги. Ушу бир күн ушулар пляждан атышып кетип чоң ызычуу болуп кетпесе экен деп эле.
Алардын максаты эмне негизи? Ошо куралчан куралчандан коркуп көтөрөбү же баягы жаштардын тили менен айтканда понтпу? Жөн эле көйрөмдүкпү?
Ал понту дагы бар, алар дагы ушундай тапанчалар аркылуу пафос көрсөтөт жаштарчы.
Эркин журналист Касым Рахманкулов.
Курал жаракты негизи айтып атпайбы, балдар көтөрүп жүрөт депчи. Мамлекет чынында эле аны көзөмөлгө ала албай калды, күчү жетпей калды. Ким көтөрүп жүрөт, ал мыйзамдуубу, мыйзамсызбы түшүнбөй калды. Ошондуктан азыр мен ойлойт элем, абдан жакшы болмок эгерде биз курал көтөрүүнү мыйзамдаштырып койсок, бизде аябай жакшы болмок. Жанагы курал көтөрүп жүргөн балдар эч кимге тийише албай калат. Мисалы үчүн Австралияда 1996-жылы 2004-жылга чейин тыюу салып койгон, курал колдонууга мурун бар болчу, уруксат бар болчу. 96-жылы тыюу салып койгондо кылмыштуулуктун статистика боюнча кылмыштуулуктун саны 60%га көбөйгөн 8 жылдын ичинде эле. Ошондой эле тескерисинче Американын айрым штаттарында курал колдонууга уруксат берип койгон, ал жакта бергенде 1-2 жылдын ичинде эле кылмыштуулуктун статистикасы кескин түрдө төмөндөгөн да. Анан кийин эми балким айтышы мүмкүн, ал мыйзамсыз, ал туура эмес, анан кийин ар кандай анан көбөйөт өлтүрүүлөр депчи. Эми бирок тапанча менен эмес, бычак менен, калемсап менен деле өлтүрүп койсо болот негизи адамдычы.
Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдраимов.
Мыйзамсыз куралдар кайсы карактоо учурларында колдонулат. Жаш балдарга негизи мыйзам тарабынан курал берүүгө уруксат жок. Курал өзү негизинен жаш курагы белгилүү бир мөөнөттөн өткөндөн кийин акыл эси ордунда психикалык жактан оорубаган адамдарга берилет. Акыркы мезгилде балдардын, өспүрүмдөрдүн ушул кылмыш чөйрөсүнө улам тартылып баратканынын себебини биз ушуну эмнеден издешибиз керек? Ушунун түпкү себеби менен күрөшүшүбүз керек эмес да, болгон факты менен эмес, окуя болгондон кийин анын кесепети менен эмес, ошонун себептери менен күрөшүшүбүз керек да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы өспүрүмдөр арасындагы тарбия өтө солгунда баратат. Мүмкүн болушунча балдарды катуу көзөмөлгө алыш керек. Өзгөчө өспүрүмдөр арасында кылмыш баягы өтмө курак. Өтмө курак дегениз бала ошондой бир психологиялык бир туруктуу эмес абалга кабылган мезгилде болот да. Мына ушул мезгилде ата эне балага көңүл буруш керек.
Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдраимов.
Сиз айтсаңыз элек мырза, негизи Кыргызстанда кандай критерийлер менен, кандай талаптар менен тапанча алууга уруксат берет?
Курал жарак колдонууга уруксат берүү бөлүмүнүн инспектору Тилек Шашеналиев.
Азыр тапанчаны курал жөнүндө мыйзамдын негизинде 20 жаштан өтө алса болот кыргыз жарандары. Алар деген медициналык куралга кортуу болбогон справкаларды алыш керек.
Кандай гана курал болбосун ала алат?
Бул деген газдык жана сайсыз мылтык алууга болот. Сайлууга 5 жыл сайсыз мылтык көтөрүп, анан 5 жыл убактысы өтүп, ошол эч кандай бузуку, кандайдыр нарушение административный ошолорду жасабаган болсо, анан ошонун негизинде сайлуу мылтык алууга укуктуу.
Тилек мырза, көп куралдар көзөмөлдөн өтпөй калат деп. Да эмне үчүн силер мына уруксат берүүчү орган катары мылтыктарды, ошо курал жарактарды көзөмөлдөгөн орган катары көзөмөлгө ала албай атасыңар? Эмне үчүн алууга жетпей атат?
Биздики ар бирөө уруксат берүүдө айдыже айткандай пулеглизотекадан өтмөйүнчө биз уруксат бербейбиз. Уруксат бербейбиз. Жана магазиндерде сатууда турганда бүт баары пулеглизотекадан өтөт азыркы учурда. Пуля гильзотекеден өтмөйүнчө ар бир жаран сатып ала албайт жана биз уруксат бербейбиз аларга.
Эмне үчүн эл арасынан да уруксатсыз куралдар тарап кетип атат? Силер көзөмөлдөй албай атасыңар буну?
Ар кандай событияларда мына алынгандар болушу мүмкүн. Азыр атак биз бүт уруксат барактары мыйзам чегинде берилет.
Курал жарак колдонууга уруксат берүү бөлүмүнүн инспектору Тилек Шашеналиев.
Биз бул жерде ишкер Улан мырзага кайрылалы. Айланабызда ушундай окуялардын болуп жатышы эмнеден деп ойлойсуз сиз? Эмне үчүн атыштар көп болуп атат, курал колдонгон окуялар көп болуп атат?
Жеке ишкер Улан Исаков.
Адам баласынын табияты ушундай экен, эмнеге тыюу салсаң ошол күчөйт экен. Жашы 40-тан өйдө, 45-тен өйдөгү байкелерибиздин көбү аскердик кызмат өтөп келген. Плацта, полигондо эрте деңгизге калашников көтөрүп тапанча атып көрүшкөн, ошон үчүн кызыгы калган бул нерсени.
Коомдук жайларда угатылып атат, анан мыйзамды эч ким мындай ийниктеле койгон жок да. Башыначы, анан демек бул бизде дагы бир маселе келет да, курал кармоо, курал алып жүрүү маданиятыбыздын жоктугунандыр балким. Жаштайыбыздан балдарыбызга курал боюнча тарбия бербегенибизденби?
Негизи ислам динине ишенгендер боюнча биринчи пайгамбардарга үч нерсе бар. Балага, эркек балага үч нерсени үйрөткөн. Биринчи атка мингенди, сууга сүзгөндү, курал жарак колдонгонду. Бул ошол жерде мына бала могу курал, могуну үйрөн, могу момундай атылат, бирок атылбаш керек. Биринчиден бул моралдык жактан адамдын адам экенин жана адам баласына эч убакта залака келтирбөшүн үйрөтүш керек. Акыркы 5 жылдын жана кийинки 5 жылдын актуал доорусу бул психикалык жана невропатологиялык оорулар болот, депрессия. Ошону убагы менен каратып туруу. Бул баягы эмоциянын ашып кеткенде, айрым бир немелердин атып кеткенде, агрессиянын кульминациялык чекитине жеткенде болгон нерселер. Же болбосо ар бир адам билет өзүнүн ошол мыйзам маңдайында, же болбосо ошол жарандын астында жоопкерчилиги экенин билет.
Демек коомдогу агрессиянын күчөшү да өбөлгө болуп аткан, өбөлгө түшүп аткан турбайбы?
Коомдогу агрессиянын күчөшү.
Себеби мына азыр
кыйынчылыктар, социалдык кыйынчылыктар, же болбосо коомдо азыр биздин коом экиге бөлүнүп баратат. Байлар немеси жетишпегендер.
Кызыгы биз башында 4 жаңылыкты окуп өттүк, ошолордун көпчүлүгүнүн эле себептери негизи эле да кылмыш болду. Жаш балдар арасында кылмыш болгондордун себептери бир чыпчатак үчүн эле келип чыккан.
Ортодо диалог менен толеранттуулуктун жоктугунан маселе чыгып атат.
Жеке ишкер Улан Исаков.
Жаштар чындап эле ушундай болуп калдыкпы? Азыр бир теңдеп эле бат жеңибиз келип эле ушундай эле курал кармап эле алып чыга калып эле ошо ат салгысы келип деген.
Азыркы учурда
атышка жакын болуп калдык.
Курал кармоо деген жаштардын ортосунда көп көрсөк болот. Анткени чет өлкөлөрдөн келип аткан filmlerden de, özüdüden çıkan filmlerden de, kinolardan da körsöt bolot.
Жаш активист Айдин Бакытбек болу.
Тилекке каршы мына 4 окуядан кийин биздин коом абдан мындай кайдыгер мамиледе болуп жатат да, ушу көп нерселергечи. Педофилияга дагы ушундай 4 баланы көп 4 окуя болуп туруп, тапанчаны атып салган.
Бул расмий гана маалыматтар чындыгында. Бул
расмий гана маалымат. Мына курал жарак колдонуу мыйзамы абдан чек экен, бирок ошо мыйзамды күчөтүш үчүн коомдук пикир жаратыш керек. Мына ошол өкмөттүк эмес уюмдар, биздин жанакы саясий партиялар, парламенттеги саясий партиялар өздөрү ушундай коомдук пикирди жаратып, коомду кайдыгер калтырбаш керек да.
Темир агай, азыр жаштарда кызык бир пикирди айтып өтүштү да, кинолор боюнча. Чындыгында билесиздер, бир учурда 90-жылдары бригада болгондо ким гана бригаданын тураган эмес э, бул жөнөкөй гана мисал. Анан акыркы учурда ушул биздин кыргыз кинолору балким ушул тапанча көтөрүп же мындай бир күчтүү э бир күчтүү адамдарды көп пропаганда кылышат да, бул кылмыштуулукту пропаганда кылып жатышкан жокпушу кинолор аркылуу.
Кино режиссер Темир Бирназаров.
Туура айтасыңар, кинонун идеологиялык күчү аябагындай зор да. Мына Курманжанов айтканы көрүп атасыңар, кандай жалпы улуттун духун көтөрүп атат да. Бул иним айтып кетпедиби, кыргыздардын баарына курал жарак бериш керек депчи да. Туура айтып атат, эртеңки күнү баары бири бирин атып жок кылат, андан кийин бири бирин атып кирет. Бул кыргыздардын менталитети такыр башка. Булар куралдан коркуп деп эме кылып атпайбы? Алар бири бирин баарын малын сатып, замбирек сатып алат, бирөө ракета сатып алат. Бизде ошондой каныбыз такыр башка биздечи. Бизде жана мыйзамды айтып атпайсызбы, мыйзам чийки тигүү деп. Бизде мыйзамды караган кыргыз болбойт.
Чийкиби, бышыкпы, эч
ким карабайт. Жок бизгечи мындай. Бизде тилекке каршы батыштын баалуулуктарын өтө кабыл алып алып, ушуну коомго сиңиребиз деп атабыз. Сиңбейт бул. Бизде мисалы эң жакшы эмелерибиз бар, жазылбаган мыйзамдар кыргыздарда. Мисалы мыйзамда жазылган эмес да, улуу улу тиги төргө өткөз, анан өзүң бул босого отур деп. Бирок ошону баарыбыз мындай соблюдать этебиз. Чынбы? Бул баарыбыз кыргыздын менталитетинде
улуттук баалуулуктарыбызды жоготуп бараткан
э. Туптуура, бул өзүбүздүн салтыбызга ылайыктуу нерселерди колдонушубуз керек да. Мынакей илгери билем, бычагың жок болсо эркек эмессиң деп мушташа кетишчү да. Кана бычагыңды алып чык дешип. Туурабы? Бирок ошол кийин өзлөрүн токтоо кармагандар бычагын алып жүрчү да. А бычакты алып чыга калып, анан бири бирин коркутуп, же болбосо бири бирин сайып ийлеген жок болчу.
Агай, ал учурда ошондой жигиттер жаш балдардын, жаштардын кумири эле да. А эми азыр каяктагы тапанча көтөргөн кинолордогу жылдыздар
болуп атат. Кино жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Кинонун канчалык деңгээлде коомго тийишкен таасири депчи. Кинонун идеологиялык эмеси күчү аябай жакшы болчу да. Муну ошол убакта, ошол системада, коммунисттик система дейбиз да, ошол идеологиялык курал катары коомдун ошол мамлекеттин калыптанышы үчүн пайдаланчу да. Азыр болсо бүт баарын кирийди да. Мисалы ошол убакта цензура бар болчу. Батыштын кинолорун азыр мисалы Ташкентте бар, Казакстанда бар. Цензураны коюп койгондо кайсы коомго жаштар кандай кинону көргүзүш керек, кайсынысын көргүзүш керек деген.
Азыр көбүнесе айтып атышпайбы серепчилер, идеология жок болуп атат, жаштарды тарбиялабай жатабыз деп, балким ошондон болуп атабы?
Туптуура, туптуура. Мына идеологиянын жоктугу. Союздун убагында ошол бизде мына коммунизмди куруучулар деп койчу да. Ошол союздун убагында өзүнүн коомуна ылайыктуу ошол коммунизмди куруучуларды мектеп жашынан 6 жаштан баштап тарбиялачу.
Кино режиссер Темир Бирназаров.
Азыр эми андай системалуу бир идеологияны калыбына келтириш кыйын болуп калды го, бир ошентсе дагы ага чейинки жолун издеп, балким курал колдонууну, курал менен ошо кылмыштарды жасоону кантип азайтсак болот?
Укук коргоочу Азиза Абдрасулова.
Мындай жаштарды мен күнөөлөгөндөн алысмын, бирок азыркы жаштар, мынакей азыркы ушу 20-25-27 жаштагы жаштардын балалык кези өтө оор убакка туура келип калды да. Баягы союз таркап, анан кийин Кыргызстан өзүнчө бир жолго түшүп, али башканы айтпаганда үйдө дасторкондо дайым нан болуп тура турган убакка жеткенге чейин ортодон бир 7-8 жыл убакыт өтүп кетти. Ошо 90-98 2000 жылдарга чейин. И могу жерде отурган балдардын балалыгы мындай балалыктай болбой калды да, көбүнүкүчү. Ошол дагы кийинки психологияга таасир этпей койбойт. Баламдын айткан сөзүнө таптакыр тескери карайм. Мен кечирип кой, бул менин өзүмдүн жеке пикирим. Биз курал алып жүрүүнү мыйзамдаштырып, анан кийин андай кылып койсок, биз таптакыр али кызуу кандуу элбиз. Биздин балдарыбыз, жаштарыбыз колуна курал алса, аны сөзсүз аткысы келет. Андайдан биз тескерисинче алыс болушубуз керек. Тескерисинче бүгүнкү күндө биз колубуздан келишинче, но ички иштер органынын балдарына милиция кызматкерлерине жардам беришибиз керек. Кылмыштын бетин ачканга жардам бериш керек. Биз даже күйөө болгондон качып туруп алышат.
Эркин журналист Касым Рахманкулов.
Бул жакта айтып аткандай, ансыз деле азыр деле мыйзамсыз толтура тапанча көтөрүп жүргөн, жанагы абрестеп коет да кесип алып, мен өзүм деле толтура көрүп калам, тааныштарыман же балким көчөдөн жөн эле. Эми бул жашыруун деле нерсе эмес да? Анда жүрө эле анда мыйзамсыз эле атып жиберүүчү.
Жеке ишкер Улан Исаков.
Токотер жерин айтып өткөндө мен мына 2000-жылдан 99 жылдан 2009 жылга чейин Грузияда жашап келдим. Ошол жерде баягы өнүккөн криминалдын өнүккөн жери ошол эле. Шеварнат зубагында 3 кишинин бирөөндө тапанча болуп бири-бирин атып жеп жүрчү. Бирок тарых анчамча нерсени өзүнүн өзүнүн тажрыйбасы менен көргөзбөсө айрым нерсе жоюлбайт экен. Мына Грузияда ошол баары кутуруп жүргөн жаштардын баары бири-бирин атышып бири-бирине тапанча көргөзүп жүргөндөр 2008 жылдын 8 августу келди. 9 августта жалпы согуш деди. Айтты. 58 орустун мотострелковая дивизиясына баарын тапанча калашников эмнетипсан көтөрүп атышты деди ошо менен. Ошондо элдер билди.
Орусия менен
атышуу улуттун үй бүлөнүн намыстын кызыкчылыгы үчүн эле болот экен деп. Ошондой мен өзүм байкадым кескин жоюлду мунун эмеси. Кудай бизди ошондой бир башка өлкө менен согушканды же атышканды ошону сактасын. Негизи айрым нерсени тарых жана тажрыйба өзү көргөзбөсө айрым нерсе жоюлбайт экен.
Сиз Улан мырза жана жогоруда айткан пикириңизде да бир кызыктуу сөз айтып өттүңүз да, булар кызыгып атат депчи. Ошончо тапанча кызыккан үчүн анан кылмыштуу көбөйүп атат деп. Балким чындыгында эле аскердик кызматты өтүп келгендерге гана ушул тапанчаларды уруксат берүү деген мыйзамды киргизиш керек анда.
Жок, бизде мисалы биздин убакта 11-чи класста бир 30 сомдон чогултулуп аттырчу эле. Көксөң сунуп калчу эле ушунда мен атып келдим депчи. Курал маселеси али дагы өнүгө берет, бул дүйнөлүк тенденция. Жеке эле бизди атышкан жок, жеке эле бизди кырышкан жок. Бул жерде жаңгыз токтотуп нерсе бул моралдык ата эненин тарбиясы жана бирдемкени көрүүсү.
Тилек мырза, сиз адис катары айтсаңыз канткенде мына ушул кылмыштардын алдын алса болот курал аралашкан.
Курал жарак колдонууга уруксат берүү бөлүмүнүн инспектору Тилек Шашеналиев.
Бул эми бизде ар бир ай сайын бизде арсенал операциясы өтөт, жанакындай учетто жок, жанакындай куралдарда отпейсиңер, ошонун баары буга деген бүт ички иштер органдары Кыргыз Республикасы боюнча кызматкерлер бүт катышат. Бул ай сайын ошондой операциянын негизинде куралдар мыйзамсыз жана уруксат барактары барлар бүт текшерилет. Ошондо гана биз баарын жыйынтыктап ошентип постоянно мылтыктарды алып турабыз.
Курал жарак колдонууга уруксат берүү бөлүмүнүн инспектору Тилек Шашеналиев.
Бир суроо таштагым келет да, балким бул жерде балдарга жашынан канча жашынан курал кармаса, мисалы 13-14 жашынанбы курал кармап аттырып көрүп, анан отургузуп алып аткандан кийинчи, балам мунун кесепети же иним мунун кесепети мындай болот, атса адамды атса өлүшү мүмкүн, анан ага мынчалык түрмөгө камаласың деген сыяктуу бир нерселерди үйрөтүш керектир балким.
Негизинен социалдык милдеттемелерди өзүнүн жана ответственностун көрүш керек. Жаш баланын каны кайнап турганы бак. Мурун союз убагында бир секцияга жиберчү эле музыкага, спортко, кружокко, аркыберкеге. Азыр да ошондой ата эненин көзөмөлүндө болуш керек бул бала. Биз агытып ийет атабыз баягы аз айгырда агытканбыз.
Ата энебиз мигрант болуп кетип атпайбы? Башкача
ошондой болуп атпайбы. Жаш баланы аз айгырда агытып ийгесип агытып ийет атабыз. Баланы 18-19 жашына чейин өстүрбөсөк ушундай. А экинчи нерсеси мына мисалы менин курактуу менден жогорку курактуу бул социалдык абалдын өсүшү. Мен мисалы ага бирөөнү ата албайм, анткени аткандан кийин эмне болорун билем. Сасык СИЗОго жата албайм биринчи. Экинчи маселе балдарым бар, аларды өстүрүшүм керек, окутушум керек, азыр баары акча. Милдеттүү болгон ата энем бар. İşte bağıt koygon bağıtlarım var. Men 5-6 жылга жөндөн жөн бир түрмөдө жатып келе албайм, кечирип койсун. Улуксат алгандан кийин ошону билишибиз керек. Бир сунуш тап коет элем ички иштер министрлигине, мына жиндик психологиялык справканды медициналык немеден жанагы наркоман эмес деген справканы алып бергенден кийин дагы милдеттеме бериш керек булар жазып. Бул учурларда колдонулат, мыйзамда тигиндей деген бир түшүнүк бар акчасы берсе. Баракча берилбейт. Мен 2 жолу алып көрдүм, 2 жолу эчтеке берилген жок.
Бирөөнү атып алсаң мынчалык жылга камаласың дегендей.
Жок, кайсы малды ата аласың, кантип ата аласың жана кайсы ок менен ата аласың,
ошол сыяктуулар да белгилейт.
Толугу менен берилиш керек. Анткени жаран түшүнүш керек, эмнеге милдеттүү, эмнеге милдеттүү эмес. Макул алды, бирок ошол эмнеге милдеттүү, ошол маселе боюнча бир мына азиз айтып аткандай мыйзамга да толуктуулор кирилип жана калкка да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек.
Жеке ишкер Улан Исаков.
Бирок эр жигит мектепте баары бир көксө болот да курал атып көрүү дегенчи, ал үйдөн курал ойноп алса дагы көрөт. Балким сиз кошуласызбы ушуга? 9-нчу класстабы, 8-нчу класстабы, атайын жана мектептер сабактар барбы аскерге чейинки даярдык деген, ошондон аттырып мындай.
Ага, мен кошулам, себеби биз өзүбүз мектепте, мен 9-10 класста военное дело деген бизге сабак кирет эле. Ошо бүт согуш болуп калса кандай кылыш керек? Автоматтарды разборка кылдырып, аттырып, анан мен өзүм тирди жакшы атам. Мен тирди абдан жакшы көрөм. Аткандычы, зериккенде мен паркка келип, жараг бир жерге тирди азыр бүгүнкү күнгө чейин жакшы атам. Анан балдарым алып барып тир атабыз, үй бүлөбүз мененчи.
Чоң рахмат, биз ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Программада кантип куралдуу кылмыштардын санын азайтса болот деген темада сөз кылдык. Урматтуу ата эне, сиздин балаңыз курал колдонбош үчүн да кандай кадамдарга барасыз, аны дагы ойлонуп өзүңүз чечет деген ойдобуз.
Достор, сиздер бул берүүнү Азаттык Чекит КЖ сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчасынан көрө аласыздар.
Азаттык Плюс теле берүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Алып баргандар Айгерим Акылбекова жана Али Токтокунов. Убуду Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Акыркы жылдары гезит журналда, радио менен телеканалда иштеген журналисттер кыргыз тилин кыргыз тилине жат, түшүнүксүз, келегей сөздөргө толтурууда. Көпчүлүгү муну эне тилиндеги сөздөрдүн маанисин жакшы билбегендиктен, билимсиздигинен, көркөм адабий китептерди окубагандыгынан жасап жатат деп ойлойбуз. Дээрлик бардык эле телеканалдарда, радио менен гезиттерде бийликтеги кызматкерлердин бири кызматтан алынса, ал кызматынан чегинди деп жазып айтышчу болду. Журналисттердин чегинди деген сөзү туура эмес. Чегинди деген сөз турган ордунан кайра артка кетти деген маанини түшүндүрөт. Маселен, согушта душмандан жеңилип баратканда же кайрадан жакшылап күч жыйнап келиш үчүн артка чегинет. Бул сөздүн кызмат менен эч кандай байланышы жок. Андыктан кызматынан чегинди деп айтып жазбастан кыргыз тили кызматынан алынды, кызматынан түштү деп жазып же айтуу керек. Кызматынан четтетилди деген да туура болбойт. Кыргыз бойго жеткен кыздарын эч качан айымдар деген эмес. Бойго жеткен кыздарын бийкештер же селкилер деп атаган. Демек, күйөөгө чыга элек кызды айым деп атагандын өзү шылдың. Эгер мунун маанисин түшүнбөгөндөргө түшүндүрүш үчүн одоно салыштырууга туура келсе, анда байталды бээ деп, кунанды бешасый болуп калган ат менен салыштырганга барабар болор эле. Айым деп күйөөгө тийгенден кийин экишти төрөгөн, токтолуп калган аялды айтат. Айым деп көрүнгөн эле ургаачыны атай берген эмес, элдин урмат сыйына татыган, колунан иш келген, журттун куту болгон аялдарды айым деген. Айым, мырза деген аталыштар титул, даражага тете. Кыргыздар бекеринен Курманжанды даткайым деп атаган эмес. Аял затынын баары эле каныкей, айжүрөк Курманжан боло алган эмес. Мына ушул эки сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бул сөздөрдү 5 жашар баладан тартып 5 көкүл кыздарга чейин мырзалар жана айымдар дей берип элдин башын маң кылып бүттү. Ал тургай бир кесит Камбар ата кесинде 3000 киши иштесе, алардын 50%сү аял, айымдар негизинен ашкана жана тазалоо иштерин аткарышат деп жазса, кыргыздын бир радиосунун алып баруучу кызы андан ашып өтүп, шаарда бомж айымдар көбөйүп баратат деп айтты. Айымдар эч качан көчө шыпырып же таштан даңтарып сел саяктык кылган эмес. Айым аялдар ак сөөк аялдардан болгон. Айым менен мырза деген бийик дараже экендигин айттык. Аялдарга айым деген кызматтагы оорду үчүн эмес, эл жерге кылган кызмат үчүн, сиңирген эмгек үчүн берилген. Үзөңгү кууш менен каркыраны саткан депутаттарды кантип мырзалар деп атайсың? Качып кеткен президенттерди кантип мырза деп айтасың? Ошондуктан сөздү айтуудан мурда анын маани маңызын толук түшүнүп алып анан айтсак жарашат эле. Кыргыз эли ар бир сөзүнө алтындан баалуу ой уюткан эл болгон. Ошон үчүн сүйлөгөндө ойлоп сүйлөп, жазганда ойлоп жазсак, сөздүн кунун кетирген элден касиет качаарын да биле жүрсөк.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.